Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Zvanično potvrđeno da su oteti Srbi poginuli u Libiji. Pentagon, nejasne okolnosti pogibije srpskih državljana. Zoran Đorđević predložen za ministra odbrane. Mogherini, intervencija Evropske unije u Libiji samo uz poziv vlade. Rusija najavila nastavak operacije u Siriji. Jeb Bush se povukao iz izborne trke. Vreme hladno, dnevna temperatura između 8 i 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakvi su rezultati Vučićeve borbe protiv korupcije. Evo šta o tome kažu sagovornice Mosta, Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.
Za mene njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti, ništa drugo.
Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama.
Most i druge teme u nastavku emisije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je zvanično potvrđeno da su dvoje srpskih državljana, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u libijskom gradu Sabrati u vazdušnom udaru američkih snaga, koje su bombardovale položaje islamista i drugih bliskih islamskoj državi.
Upravo potvrđena i zvanična vest da su dvoje srpskih državljana, dvoje radnika ambasada Republike Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u libijskom gradu Sabrati.
Predstavnik za štampu američkog Pentagona Peter Cook izjavio je da su okolnosti u kojima je poginulo dvoje srpskih državljana u Libiji nejasne. U ovom trenutku mi nemamo informacije da je njihova smrt rezultat udara koje su izvele američke snage na visokog zvaničnika islamske države i na kamp za obuku IDIL-a u Libiji. Naše snage su motrile na ovaj kamp nedeljama uoči operacije i u vreme udara nije bilo indicija da tu ima prisutnih civila, rekao je Cook. Iako okolnosti njihove smrti ostaju nejasne, mi upućujemo najdublje saučešće vlade Srbije i porodicama ubijenih. Sve informacije koje možemo podelit ćemo sa vladom Srbije, kazao je Cook. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović izjavio je da i žrtve i država zaslužuju konkretni odgovor povodom tragedije koja se dogodila u Libiji.
Verujem da će, znači, oni koji su odabrali cilj, doneli odluku o bombardovanju cilja, sa svojim službama utvrditi sve okolnosti, da li je imalo bilo kakvih saznanja ili indicija da se u tom kampu koji je bombardovan, osim pripadnika ove islamske države i ove grupe koja je bila locirana, nalazilo još neko.
Rekao je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović. Detaljni izveštaj sledi nakon još nekoliko vesti. Za novog ministra odbrane premijer Srbije Aleksandar Vučić predložio je dosadašnjeg državnog sekretara u tom ministarstvu Zorana Đorđevića. On će ovu funkciju obavljati privremeno do formiranja nove vlade Srbije nakon okončanja vanrednih parlamentarnih izbora. Kao što ste upravo čuli, premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je dvoje državljana Srbije, radnika ambasade koji su bili oteti u Libiji, da su stradali u vazdušnom napadu Sjedinjenih država na kamp islamske države u gradu Sabrati. Srbija je najavila da će Vašingtonu poslati notu i tražiti objašnjenje, ali Vučić rekao da prema dostupnim podacima američke obaveštene službe nisu znale da se u zgradi nalaze i strani državljani. Ognjen Zorić ima više detalja.
Upravo potvrđena i zvanična vest da su dvoje srpskih državljana, dvoje radnika ambasada Republike Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u libijskom gradu Sabrati. Ono što je naša služba mogla gotovo sa 100% sigurnošću da utvrdi, to je da su prema fotografijama i nalazima stradali od eksplozija. Očigledno je reč o američkim bombama. Amerikanci su bombardovali položaje islamske države i islamista bliskih Daješu, odnosno Islamskoj državi.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić nakon što je potvrdio da su u Libiji ubijeni vezista u srpskoj ambasadi Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, koji su oteti krajem prošle godine.
Po svemu sudeći, američka služba nije imala saznanja da se lica srpske nacionalnosti, ali i lica drugih nacionalnosti, odnosno državljana drugih zemalja, nalaze na lokaciji koju su bombardovali, ali to će za nas uvek ostati nepoznanica.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je nešto ranije da će vlada Srbije tražiti objašnjenje od libijskih vlasti i Sjedinjenih država, a da će Vašingtonu biti upućena nota.
Mi ćemo uputiti notu. Malo pre smo razgovarali s predstavnicima američke ambasade, do sada nas niko o tome nije obavestio, niti je nas je neko obavestio da će tih napada biti.
Premijer Vučić je rekao da su postupali ozbiljno i da bi oteti ljudi bili oslobođeni da nisu stradali u napadu. Načelnik bezbednosti BIA Ivan Todorov rekao je da su srpske službe bezbednosti došle do saznanja gde je zgrada u kojoj se nalaze srpski državljani.
Mi smo sa partnerskim službama i došli do lokacije. Došli smo do organizovane kriminalne grupe koja se bavila otmicama, koja je bila povezana sa Islamskom državom i pripadnicima. I libijska služba je čekala pravi trenutak da oružano, imajući u vidu broj ljudi i da su bili smešteni u tom kampu, to je trebalo da bude jedna onako ozbiljna akcija koju su oni rekli da će što pre sprovesti čim se ostvare uslovi.
Umeđu vremenu je libijsko tužilaštvo potvrdilo da su tela srpskih državljana koji su ubijeni u vazdušnom napadu u Libiji prebačena u Tripoli.
Do premanja njihovih tela u našu zemlju očekujemo u ponedeljak.
Premijer Srbije je naveo i da je za kidnapovanje državljana Srbije najodgovorniji čovek po imenu Ahmed Abashir, za koga je rekao da blisko sarađuje sa Islamskom državom Iraka i Levanta uz veliku materijalnu korist.
Lice koje stoji iza porodice da baš je mnogo ozbiljnije lice. Njegovo ime ne mogu danas da izgovorim da ne bih ugrozio živote ostalih Srba koji se danas nalaze u Libiji, čak i Srba koji se nalaze na teritoriji Tunisa. Reč je o licu koje je veoma opasno, o licu koje predstavlja drugo krilo libijske službe sa sedištem u Tripoliju, lice koje je bilo izraziti borac protiv Muamera el-Gadafija i to je bio jedan od razloga zašto u početku imao negativan stav prema Srbima.
Vučić je rekao i da veruje da do otmice službenika ambasade nije došlo slučajno, ali je odbacio navode da je u konvoju koji je krenuo iz srpske ambasade bilo mnogo novca. Također izrazio je sumnju u to da su Stankovićeva i Stepić bili mete otmice. Podsjetimo, 8. novembra prošle godine u Libiji je na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica otvorena vatra, a dva službenika ambasade su oteta. Tom prilikom ranjen je jedan libijski državljanin, a ambasador nije povređen. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić najavio je da će biti ispitano kako je do te otmice došlo i da li je bilo nepravilnosti prilikom putovanja tokom kog je izvedena.
I ukoliko je bilo kakvih nepravilnosti u radu, svako će snositi konsekvence.
Vučić je rekao da će predložiti da ambasada Srbije u Libiji bude zatvorena, o čemu će se, kaže, konsultovati sa Ministarstvom spoljnih poslova. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji izrazila je duboko saučešće porodicama dvoje otetih srpskih državljana koji su stradali u Libiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je samo mjesec dana po izboru na funkciju s Pantovčaka uklonila bistu Josipa Broza Tita, godinu dana od tada na to mjesto postavila je bistu prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Ona je rekla da ako iko zaslužuje da njegova bista bude tu, onda je to bista prvog hrvatskog predsjednika koji je na Pantovčaku donosio ključne odluke. Hiljade ljudi protestovale u Kranju u Sloveniji protiv predloženog otvaranja migrantskog centra. Oko 3000 demonstranata mahalo je slovenačkim zastavama i transparentima sa sloganima poput "Migrantski centar, ne hvala." Dužnost svih patriota je da brane zemlju od ove vlade, prenosi agencija France Press. Svet. Evropa će intervenisati u ratom razorenoj Libiji protiv džihadista takozvane Islamske države samo ako dobije zvanični zahtev od međunarodno priznate libijske vlade, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u intervju za francuski list Journal du Dimanche. Rusija je obećala da će nastaviti podršku vladinim snagama u Siriji u borbi protiv terorizma u trenutku kada ključna opoziciona grupa poručuje da će podržati predloženo primirje samo ako pristalice režima obustave vatru. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je spreman za prekid vatre pod uslovom da teroristi ne iskoriste zatišje u borbama u svoju korist, kao i da države koje podržavaju pobunjenike obustave podršku koju im pružaju. Kampanja za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji ima 15% prednosti u odnosu na protivnike te ideje, pokazuje posljednje istraživanje britanskog javnog mnenja. Premijer David Cameron najavio je da će se referendum o ostanku Britanije u Evropskoj uniji održati 23. juna. On je izjavio da se njegov kabinet složio da na referendumu podrži ostanak Britanije u reformisanoj Evropskoj uniji, prenosi Reuters.
The choice is in your hands.
Izbor je u vašim rukama, ali moja preporuka je jasna. Verujem da će Britanija biti sigurnija, snažnija i bolja u reformisanoj Evropskoj uniji.
Na unutarstranačkim izborima u Nevadi, kandidat demokrata Hillary Clinton odnela je tesnu pobjedu nad Berniem Sandersom. Donald Trump je u Južnoj Karolini osvojio najviše glasova među republikanskim kandidatima, a bivši guverner Floride, Jeb Bush, povukao se iz izborne trke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Babić, po vama, zašto do sada nije rešen jedan slučaj od 24 sporne privatizacije, čije rešavanje Evropska unija zatražila još pre 4 godine?
Nažalost, to su ti, da kažem, nedovoljni rezultati. Mi se i dalje suočavamo, i to je ogroman problem, sa dužinom trajanja i tužilačkih istraga i dužinom trajanja sudskih postupaka. Nemamo sudske epiloge, nemamo pravnosnažne sudske odluke u slučajevima naročito visoke korupcije, ali naše iskustvo u prethodnoj godini, govorim iz perspektive Agencije za borbu protiv korupcije, govori da su naši funkcioneri u mnogo većoj meri spremni da se odgovorno ponašaju prema obavezama koje proizlaze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. To je nešto što mi smatramo svojim uspehom, to je nešto zbog čega mi postojimo. Naša uloga je preventivna. Nažalost, i dalje očigledno postoji nerazumevanje u javnosti u vezi sa našim nadležnostima i ovlašćenjima. Dakle, ono što mi možemo, to je da kada uočimo da je učinjeno neko krivično ili drugo kažnjivo delo, o tome obavestimo nadležne organe, i to je ono što mi po zakonu možemo da učinimo. Mi smo na neki način inicijator delovanja drugih organa. Ovakve institucije kao što je Agencija za borbu protiv korupcije i uopšte drugi nezavisni državni organi sa tom kontrolnom i nadzornom funkcijom treba da budu korektiv izvršne vlasti. Nažalost, kod nas se, i to je ono što ja uočavam sve više i više radeći ovaj posao, nezavisnost, pa rekla bih, pogrešno percipira, znate, kao po defaultu oponiranje svemu što dolazi od izvršne vlasti. Nije to nezavisnost. Nezavisnost podrazumeva da radimo po zakonu i po struci, nezavisno od bilo kojih uticaja. Znate, i agencija se u svom radu ponaša upravo na taj način, ne vodeći računa o političkoj pripadnosti, o nivou vlasti na kome se funkcioner nalazi, dakle, samo se rukovodimo kriterijum poštovanja ili nepoštovanja zakona.
Rekli smo da sudski postupci jako mnogo traju. Evo, postupak koji je najviše pod lupom javnosti, to je ovo suđenje Miroslavu Miškoviću, čije hapšenje pre 3 godine neverovatno podiglo rejting Aleksandru Vučiću. Međutim, stiče se utisak da je premijer promenio odnos prema najbogatijem čoveku Srbije, koga je doskora nazivao tajkunom, govorio o Miškovićevom klanu i optuživao ga da vodi kampanju protiv njega. Nedavno je Vučićev najbliži saradnik, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, bio na prijemu kod Miškovića. Kako vi na to gledate, gospođo Milenović?
Pa za mene se to potpuno uklapa u priču o borbi protiv korupcije koju plasira vladajuća elita. Pre svega zato što i dalje duboko mislim da je ona deklarativna i da je to razlog zbog čega se ova 24 predmeta nisu završili. Pravosuđe u Srbiji je rastureno. Nije rastureno u proteklih godinu ili dve. Rasturalo se u proteklih više od 10 godina. Ali ono je rastureno i ono nije nezavisno. Pravosuđe nema ni nezavistan budžet. sve zavisi od vladajuće strukture i pristojnosti vladajuće strukture na koji način će upotrebiti, odnosno zloupotrebiti pravosuđe. Pa i ovaj sada slučaj o kome sada govorimo isto to pokazuje. Postupci se ovde koriste za trgovinu uticajem i za trgovinu najrazličitijim stvarima, pa i političkim i partijskim potencijalom za eventualno sklapanje nekih koalicija. Tako da nema iskrene borbe. Ne može neko da bude kriv juče, a danas da bude prav bez bilo kakvog postupka. Dalje, ljudi a priori su krivi. Iako tek traje istraga, mi nemamo odnos prema tome da vrlo lepo izveštavamo, da mediji stručno izveštavaju, da sačekamo završetak postupka i da onda se odredimo prema tome. Sve su to afera za aferom, više zarad sticaja neke popularnosti nego zarad borbe protiv korupcije.
Gospođo Milenović, da li ovaj ceo razvoj situacije oko Miškovića pokazuje da je Mišković moćniji od Vučića?
Pa to samo pokazuje, odnosno ide u pravcu neke moje teze za koju ja opet mislim da oslikava scenu u Srbiji u proteklih više od 25 godina. To je da mi imamo tajkune koji zapravo stvaraju političke partije i drže ih apsolutno vezanim, a da onda političke partije kada dođu i postanu vladajuća elita stvaraju svoje male tajkunčiće koji traju privremeno koliko traje i njihova vladavina.
Gospođo Babić, da li tajkuni imaju veliki uticaj na vlast u Srbiji?
Ja to ne mogu da kažem. Na to pitanje ne mogu da dam relevantan odgovor. Možda pravi sagovornik gospođe Miroslava koja je ekonomski forenzičar. Ja prosto na to pitanje ne mogu da dam odgovor. Prosto se ne bavim time, kako bih vam rekla, u svom radu.
Gospođo...
Mi se bavimo funkcionerima, mi se bavimo političkim strankama. To je to čime se agencija bavi.
Gospođo Babić, rekli ste da se bavite političkim strankama. Da li se bavite i finansiranjem političkih stranaka? Recimo, da li možete da otkrijete na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Tako je, agencija se bavi kontrolom finansiranja političkih stranaka, dakle i njihovog redovnog rada i troškova izbornih kampanja i kontrolišemo priloge političkim strankama. Agencija nije svemoćna. Opet ću ponoviti, dakle onda kada vidimo sumnju i kada iscrpimo sva svoja ovlašćenja, onda ono što preostaje to je da se obratimo nadležnim javnim tužilaštvima. Samo oni mogu u sklopu svojih ovlašćenja, to su istražna ovlašćenja, ozbiljna istražna ovlašćenja, mi možemo sproditi takozvanu administrativnu istragu. Mi nemamo ni policijska, ni istražna ovlašćenja, da bismo mogli utvrđivati to.
A dobro, da li ste u vašim istraživanjima, da li ste otkrili neke kanale na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ne. Nismo. Za sada takvu sumnju, da bih mogla odgovorno da tvrdim da tajkuni stoje iza neke političke stranke, nismo otkrili.
Gospođo Milenović, da li je savet uspeo da otkrije neke kanale na koje način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ja moram samo da napomenem da jedan od znakova koji može da ukaže da ta veza je vrlo jaka i vrlo direktna je upravo i nebavljenje ovih predmetima 24 Saveta za borbu protiv korupcije. Jer ako uzmemo da u ta 24 predmeta nema vladajuće elite, da su se desili u nečije drugo vreme, da su se desili pod vodstvom nekih drugih političkih partija, onda je odista čudno da efikasna istraga ne može da se završi, da tužilaštvo nije sposobno da se izbori sa političkim pritiscima i da se to jedanput za naveko konča. Međutim, upravo to nedelanje pokazuje zapravo kolika je moć i kolika je u stvari ta veza između tajkuna i političkih partija. Mi smo skrenuli pažnju na nešto drugo što je isto vrlo, vrlo važno, a to je da se javnim novcem finansiraju političke partije i to posredno preko određenih marketinških agencija i preko određenih fingiranih poslova po pitanju oglašavanja, donatorstava, sponzorstava i o tome smo posljednja dva izveštaja i napisali. To je isto jednako opasno jer i ovi tajkuni o kojima mi pričamo, oni ne rade na Marsu, oni rade ovde. Oni dobijaju ovde javne poslove, oni ovde dobijaju tendere, oni ovde dobijaju jako profitabilne poslove, jako dobra zemljišta kojima se menja namena preko noći i tako dalje. Oni rade ovde uz pomoć vladajuće političke elite. I onda joj naravno i vraćaju ono što dobiju od nje. Faktički naplaćuju kasnije ono što su uložili u te političke partije, a po svedočenju jednoga od njih plaćaju svima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Babić, šta je sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koga je najprije otkriveno da je navodno kupio 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj, a zatim da je navodno povezan sa 4 offshore kompanije? Koliko znam, vaša agencija je istraživala njegov slučaj.
Tako je, istraživala i istražuje još uvek. Taj postupak traje nešto duže zato što je neophodno da sarađujemo sa nadležnim državnim organima Republike Bugarske. Potpuno je razumljivo da je javnost zainteresovana za to da što pre dobije rezultat, ali agencija kao državni organ, dok ne bude raspolagala svim dokazima koji su značaj za odluku, o tome neće obaveštavati javnost. Dakle, radimo intenzivno na tim postupcima. Jedan je postupak koji se tiče toga da li je funkcioner Siniša Mali povredio pravila o sukobu interesa, a drugi postupak je vanredna kontrola njegove imovine i prihoda. Ja ću samo podsjetiti da je agencija u 2014. godini već kontrolisala njegovu imovinu i prihode i o utvrđenim nesaglasnostima obavestila nadležno javno tužiloštvo i poresku upravu.
A šta ste utvrdili za 2014?
To su podaci koji nisu dostupni javnosti. Obavestili smo poresku upravu, poreska uprava mogla je izvršiti unakrsnu procenu njegove imovine i prihoda i možda bismo već imali nekakve rezultate.
Ali vi niste dobili nikakvo obaveštenje o tome šta je urađeno povodom vašeg izveštaja, je li tako?
Ne, nismo dobili obaveštenje o tome da je urađena unakrsna procena. I ja zaista nemam saznanja, možda se ona upravo i radi.
Gospođo Milenović, da li se Savet za borbu protiv korupcije bavio slučajem Siniše Malog?
Mi se nismo bavili, mi smo se bavili raznim slučajevima u kojima je on učestvovao, ovim posljednjim offshore fenomenom i Bugarskom se nismo bavili. Mi smo se bavili privatizacijom Beopetrola i o tome postoji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Bavili smo se isto tako i davanjem sredstava Fonda za razvoj, gde je isto bio on pomenut. Tako da to su dva izveštaja u kojima ima pomena o njemu kada govorimo o njemu.
Gospođo Milenović, da li prepisivanje doktorskih teza, zašto su pojedini naučnici optužili ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, spada u koruptivne radnje ili su to nekakvi etički prekršaji?
Ja prosto ne mogu da odgovorim na to pitanje zato što mi se cijela ta situacija gadi, zato što u normalnoj zemlji mi o tim ljudima ne bi pričali. Tako da ja stvarno ne mogu da pričam o tome. Mi smo izgubili iz rečnika šta je moral, šta je čast, šta je poštenje. Mi smo napravili poželjnim korupciju. To je jednostavno nenormalno, to je virtualna stvarnost. Da mi imamo ministra i gradonačelnika koji imaju problema sa određenim prepisivanjem. Mislim, grozno mi je da o tome govorim.
Gospođo Babić, evo da čujem i vaše mišljenje, da li prepisivanje doktorskih teza spada u etičke prekršaje ili je to koruptivna radnja?
Pa spada i u jedno i u drugo.
Gospođo Babić, glavna otkrića su u posljednje vreme o korupciji funkcionera dolazila sa sajtova koje zovemo uzbunjivači ili zviždači. Kako se po vama javnost i vlast odnosi prema njima? Da li su oni zaštićeni?
Dobili smo novi zakon o zaštiti uzbunjivača. Ja moram da priznam da nisam upoznata sa efektima njegove primjene u praksi. Javnosti je poznato da se agencija 3-4 godine bavila zaštitom uzbunjivača i mi smo zaista u tom poslu imali velikog uspeha. Od stotina uzbunjivača svega u jednom ili dva slučaja nismo uspeli da zaštitimo te ljude. Oni su izuzetno moćno sredstvo u borbi protiv korupcije i ja se nadam da naša država, evo i usvajanjem ovog zakona, ima u vidu. I nadam se da će u tom smislu stvari vremenom teći sve bolje i bolje.
Gospođo Milenović, po vama, kakav je odnos vlasti prema uzbunjivačima?
Katastrofalan. Ja ne bih voljela da budem u koži niti jednog. Ja moram reći samo o jednom predmetu koji ima sudski epilog, pa možemo da govorimo o njemu, o uzbunjivaču iz preduzeća koji je video da se naplata putarine ne obavlja na način na koji je potreban. On je izgubio posao, satanizovanje, a da je sudija kada je donosio presudu, da je saopšteno da je jasno da je 30% odlazilo u Beograd onome koje je naložio, ali da sud nije uspeo da dokaže ko je. Ja nemam tu šta da dodam.
I na kraju, gospođo Babić, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Kad bi korupcija mogla da se izmeri, onda bi mogla da bude i eliminisana, verovatno. To je rekao čuveni profesor Vito Tanci, koga mi svi koji se bavimo borbom korupcije znamo i često citiramo. Dakle, to zahteva jedno vrlo, vrlo opsežno istraživanje. Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i to sam rekla kako mi vidimo stvari. Građani to, nažalost, ne vide. Ja mogu da kažem da sam zadovoljna zato što vidim pomak i u onome što mi radimo i zbog čega mi postojimo. Hoću da kažem, ne znam da li sam to rekla, nije postojanje agencije uvedeno da bismo mi kao preventivna institucija izricali, ne znam, na stotine i stotine mera, podnosili na stotine krivičnih prijava, zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Ne, mi postojimo da toga ne bi bilo, da bismo to sprečili. I u tom smislu hoću da kažem, vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Ti postupci se iz godine u godinu smanjuju. Mi vidimo da funkcioneri sve više poznaju svoje obaveze prema zakonu o agenciji i ispunjavaju ih. Traže na mišljenja, traže saglasnosti, prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama. To je nešto što govorim iz iskustva agencije, jer samo iz te perspektive, ponavljam, mogu da govorim.
Gospođo Milenović, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Za mene je vrlo kratak odgovor ne. Uspeo je da oteža rad nezavisnih institucija, da ih dodatno uruši. Uspeo je da pravosuđe dodatno rasturi. Za mene je njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti. Ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Malim.
Hvala, gospođo Babić.
Nema na čemu.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sam kraj emisije, još jednom najvažnije vesti. Zvanično potvrđeno da su oteti Srbi poginuli u Libiji. Pentagon, nejasne okolnosti pogibije srpskih državljana. Zoran Đorđević predložen za ministra odbrane. Mogherini, intervencija Evropske unije u Libiji samo uz poziv vlade. Rusija najavila nove operacije u Siriji. Jeb Bush se povukao iz izborne trke. Vreme umereno oblačno, dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.